Αριάδνη Σοφία Κούρη. Γιατί να φύγεις από την Ελλάδα το Πάσχα, να μείνεις εδώ την καλύτερη γιορτή του χρόνου όταν τα λουλούδια ανθίζουν και όλα αποκτούν το δικό τους νόημα. Να λείπεις από τις καμπάνες, από τα θυμιάματα, από τις μυρωδιές του επιταφείου, το φως της Ανάστασης, το τραπέζι της Κυριακής. Όλα αυτά, που δεν είναι απλώς έθιμα, είναι η ζωή μας όλοι. Κι όμως κυρίες και κύριοι, το έκανα. Το Πάσχα πήγα στην Τινησία. Άφησα την Ελλάδα, άφησα πίσω τα τζατζίκια, τα κρασάκια, τον μεσαρίτικο που τόσο αγαπώ και ταξίδεψα στη βορειοαφρικανική χώρα να δω τι παίζει με τις οάσεις, με τις μεδίνες και τους αμοθήνες. Και ξέρετε κάτι, ήταν τέλεια. Ήταν τέλεια. Πραγματικά ήταν τέλεια. Μια αληθινή, μοναδική, ξεχωριστή, σούπερ εμπειρία. Στη χώρα των αντιθέσεων, όπως το λένε. Μια εμπειρία από αυτές που δεν τις περιγράφεις απλώς. Τις κουβαλάς μαζί σου για πάντα. Μια εμπειρία που θα υποστηρίξω σε τούτο εδώ το επεισόδιο ότι πρέπει όλοι να ζήσουν. Γιατί και οικονομικό ταξίδι είναι και κοντά πολύ είναι και μόλις 2 ώρες με το αεροπλάνο είναι και πολύ όμορφα είναι και όλα όσα θες και ονειρεύεσαι ασχέσως του γούστου σου τα έχει. Και πολύ ωραίες κουρμάδες. Και όχι μόνο. η Τινησία ή αλλιώς Τούνεζη, όπως η ομώνυμη αντίδραση θυγόμενου που κάποιος τον αποκάλεσε Μπάρμπα, ο οποίος απαντά στο ρε Μπάρμπα με το Μπαρμπαριά και Τούνεζη, όταν τον λένε γέρο. Επίσης το Τούνεζη στην Μπαρμπαριά είναι ο γνωστός στίχος του ρεμπέτικο τραγούδι «Ανάθεμιά σε θάλασσα», το «Ανάθεμά σε θάλασσα» του 1953 από τον Βασίλη Τσιτσάνη, που περιγράφει τις δυσκολίες των σφουγγαράδων στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και έχει ερμηνευτεί από τη Μαρικανίνο, από την Άννα Χρυσάφη, από τον Γιώργο Νταλάρα και άλλους πολλούς. Αναφέρεται βέβαια στην Τινησία, από την αραβική προφορά της Τίνιδας ως Τούνες και την Μπαρμπαριά από τους Βερβέρους που είναι και στην Αλγερία, περιοχές που παλαιότερα αποτελούσαν και έδρα των πειρατών και όπου οι Έλληνες φουγγαράδες, κυρίως από τα Δωδεκάνησα, ταξίδευαν όντως στις ακτές αυτές, που τις έλεγαν έτσι Μπαρμπαριά. Για την αλίευση ταξίδευαν, αντιμετωπίζοντας βέβαια πολλές κακοκαιρίες και πολλούς κινδύνους. Μάλιστα, το χωριό Ελ Μετλίν, που βρίσκεται στα βόρεια παράλια της Τινησίας, κοντά στην πόλη Μπιζέρτα, συνδέεται με τη Μυτιλίνη. Ιδρύθηκε από τους κατοίκους της Λέσβου, που εγκαταστάθηκαν εκεί πιθανώς τον 16ο αιώνα και διατηρεί το χωριό αυτό κατά έναν τρόπο στοιχεία της ελληνικής ρίζας του, όπως τα ελαιόδαντρα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, υπάρχει ένα υδραγωγείο με ελληνικούς σκίονες και βέβαια τις αναμνήσεις της Λέσβου. Η Τινησία, Τούνεζη, η Τούνης, η Δημοκρατία της Τινησίας επίσημα ή το Ιφρικιγέ βρίσκεται λοιπόν στις μεσογειακές ακτές της Βόρειας Αφρικής. Στο μέσο της διαδρομής μεταξύ Ατλαντικού και Νείλου. Η πρωτεύουσα είναι η Τίνιδα που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή, γεγονός που δίνει και στη χώρα το όνομά της. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Τινησίας είναι η Τίνιδα με την Καρχιδόνα και το Σίτι Μπουσαΐντ ή αλλιώς το Κυκλαδοχώρι της Τινησίας, η Σφάξ, η Τοζέρ, το Μοναστήρ, η Ντούζ, η Καϊρουάν, η Μπιζέρτα, η Χαμαμέτ και η Ματμάτα. Είναι το μικρότερο και το ανατολικότερο από τα κράτη που εκτείνονται κατά μήκος της οροσειράς του Άτλαντα. Καταλαμβάνει μια ακτογραμμή 1148 χιλιόμετρων, που περιλαμβάνει μέρος του αφρικανικού κομματιού, του δυτικού και του ανατολικού τμήματος της λεκάνης της Μεσογείου. Συνορεύει με Αλγερία και στα δυτικά έχει τη Λιβύη, στην Αλγερία στα δυτικά και τη Λιβύη στα νότιο-ανατολικά. Αν και έχει σχετικά μικρό μέγεθος, διαθέτει μεγάλη περιβαλλοντική ποικιλομορφία λόγω του μακρουλού μήκους της. Το 40% της χώρας πιάνει η έρημο Σαχάρα. Το υπόλοιπο περιλαμβάνει γόνιμα εδάφη και προσβάσιμες ακτές σε όλους. Επομένως, το κλίμα συνδυάζει Μεσόγειο και Σαχάρα, ήπιο και δροσερό στο βόρειο, ζεστό και ξηρό στο νότο, με ήπιους βροχερούς χειμώνες και ζεστά ξηρά καλοκαίρια. Γενικά, όσο κινόμαστε νοτιότερα προς την έρημο, οι βροχοπτώσεις μειώνονται. Στα Κρουμιριέ Mountains, τα όρη Χουμάιρ, που ανήκουν στην οροσύρα του Άτλαντα και αποτελούν από τις πιο ορεινές και πιο δασώδεις περιοχές της Τινησίας, καταγράφονται ακόμη και χιονοπτώσεις το χειμώνα. Από την πρώιμη αρχαιότητα, αυτόχθονες βερβερικές φυλές κατοικούσαν τις αγροτικές κοινότητες στις υγρές, παράκτες πεδιάδες της κεντρικής χώρας. Το όνομά τους προέρχεται από την ελληνική λέξη βάρβαροι και γι' αυτό δεν τους αρέσει καθόλου να τους αποκαλούν έτσι. Οι φυλές αποτελούνταν αρχικά από γετούλους ή γέτουλες, η ρωμαϊκή ονομασία της αρχαίας βερβερικής φυλής που κατοικούσε στην περιοχή Γετούλια, και Λίβιους, νομαδικούς λαούς και οι δύο. Σύμφωνα με τον Ρωμαίο ιστορικό Σαλούστιο, ο ημίθιος Ηρακλής πέθανε στην Ισπανία και ο πολύγλωσσος ανατολικός στρατός του αφέθηκε να εγκατασταθεί σε αυτή τη γη, με κάποιους να μεταναστεύσουν αργότερα στην Αφρική. Οι Πέρσες μετά ήρθαν στη Δύση και συνδέθηκαν με τους Γαϊτούλους, με αποτέλεσμα να προκύψουν οι Νουμίδοι. Οι Νουμίδοι, Μίδοι, εγκαταστάθηκαν εκεί και ήταν γνωστοί ως Μαύροι και αργότερα έγιναν Μαυριτανοί. Οι Φοίνικες άρχισαν να φτάνουν εκεί πέρα τον 12ο αιώνα, ιδρύοντας αρκετούς οικισμούς, και από αυτούς η Καρχιδόνα ήταν αυτή που αναδείχθηκε ως ο ισχυρότερος. Η Καρχιδόνα συγκεκριμένα ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα π.Χ. από τους απίκους της Τύρου, τον σημερινό Λίβανο, οι οποίοι βέβαια έφεραν μαζί και τον πολιτισμό και τη θρησκεία των Φοινίκων και των Χαναναίων. Ο Έλληνας συγγραφέας Τιμαίος, ο Ταυρομενίτης, αναφέρει ότι η πόλη ιδρύθηκε το 814 π.Χ. Ο θρύλος που έχει καταγραφεί και στην Ενιάδα του Βυργιλίου αναφέρει ότι η πόλη ιδρύθηκε από τη βασίλισσα Διδό. Regina Aenean amat et Aeneas Reginam. Denique Aeneas en Italiam navigat et Regina expirat. Expirat. Η βασίλισσα αγαπά τον Αενία και ο Αενίας αγαπά τη βασίλισσα. Τελικά ο Αενίας πλέει προς την Ιταλία και η βασίλισσα ξεψυχά. Η μετάφραση του δευτέρου κεφαλαίου στα λατινικά που είχα μάθει απ' έξω για τις Πανελλήνιες ήταν αυτό. Πραγματικά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή όντως θα μου χρησιμεύε. Ενίας, Ενίε, Ενίε, Ενίαν, Ενία, Ενία. Σας το έκλεινα κιόλας τώρα. Τον 6ο αιώνα π.Χ. λοιπόν η δύναμη της Καρχιδόνας αυξήθηκε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα μετά από μια σειρά πολέμων με τις πόλεις των Απίκων που ήρθαν από την Ελλάδα να γίνει κυρίαρχη δύναμη στη Δυτική Μεσόγειο. Η Καρχιδονιακή εισβολή κατά τη διάρκεια του πρώτου Καρχιδονιακού πολέμου με αρχηγό τον Ανίβα Βάρκα, ολόκληρο το όνομα τεπώνυμο, παραλίγο μάλιστα να αποτρέψει την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Καρχιδόνα τελικά κατακτήθηκε από τη Ρώμη τον 2ο αιώνα π.Χ. Ναι. Μετά τη Ρωμαϊκή εισβολή του 146 π.Χ. η περιοχή έγινε συντοβολώνας της Ρώμης για τα επόμενα 800 χρόνια, εισάγοντας τον χριστιανισμό και αφήνοντας σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά όπως το Αμφιθέατρο του Ελτζέμ. Μια κρίσιμη καμπή που σήμαινε το πέρασμα του πολιτισμού της αρχαίας Μεσογείου στον σύγχρονο κόσμο μέσω της Ευρώπης αντί της Αφρικής. Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα και πιο πικάντικες λεπτομέρειες πάνω σε αυτά. Λοιπόν, έπειτα κατακτήθηκε η νησία από τους Βανδάλους τον 5ο αιώνα και μετά επανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς τον 6ο αιώνα με αρχηγό τον Βελισάριο όταν αυτοκράτορας ήταν ο Ιουστινιανός. Τον 7ο αιώνα πέρασε στους Άραβες, κυβέρνησαν διαδοχικές μουσουλμανικές δυναστείες, βέβαια δεν έλειψαν και εξεργέσεις από τους Βερβέρους. Τον 12ο αιώνα πλέον μετά Χριστόν, οι ακτές βρέθηκαν για λίγο χρονικό διάστημα από την κυριαρχία των Νορμανδών της Σικελίας. Το 1159 η νησία κατακτήθηκε από την δυναστεία των Αλμοχάντ. Τους ακολούθησε η δυναστεία των Χαφσίτ. Αργότερα η Ισπανία πήρε υπό τον έλεγχό της αρκετές παράκτιες πόλεις, αλλά επανακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό την κυριαρχία της οποίας απέκτησε μια εικονική ανεξαρτησία. Η δυναστεία των Χουσέιν ξεκίνησε τότε από το 1705 και κράτησε μέχρι το 1957. Βέβαια, η λατινική γλώσσα επιβίωσε για λίγους αιώνες αργότερα μετά την κατάκτησή της από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και με πολλές απόπειρες οι μουσουλμάνοι ξεκινώντας το 647 κατέκτησαν όλη τη Δυνησία μέχρι το 697, οπότε έφεραν και το Ισλάμ και τον Αραβικό πολιτισμό στους ντόπιους. Εν τέλει η Οθωμανική Αυτοκρατορία καθιέρωσε τον έλεγχο και κράτησε την εξουσία για περισσότερο από 300 χρόνια, οπότε επέβαλε και αυτό τον τρόπο εκπαίδευσης, ομιλίας, λειτουργίας, μέχρι που οι Γάλλοι κατέκτησαν την νησία το 1881 και η κατάσταση παρέμεινε έτσι μέχρι που την ηγεσία του Χαμπίμ Μπουρκίμπα κήρυξε την ανεξαρτησία της νησίας το 1957. Σήμερα η νησία είναι το μικρότερο έθνος στη Βόρεια Αφρική και ο πολιτισμός και οι ταυτότητες της, παρόλα αυτά, έχουν τεράστια σημασία γιατί βασίζονται ακριβώς στη διασταύρωση πολλών αιώνων διαφορετικών πολιτισμών και εθνοτήτων. Για πολίτευμα έχει ημιπροεδρικό σύστημα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι και αρχηγός του κράτους με σημαντικές αρμοδιότητες και για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Το χρειάζονται εκεί πέρα κάτω. Ο πρωθυπουργός είναι και αρχηγός της κυβέρνησης και διαθέτει μεγάλες εξουσίες στα θέματα βασικά της εσωτερικής πολιτικής και έχει βέβαια και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας. Να πω εδώ πως η Τινησία, παρά τα όσα μπορεί να πιστεύονται, είναι πολύ μακριά από την περιοχή που είναι επικίνδυνη και επίσης είναι μια πάρα πολύ ασφαλής χώρα. Δεν ένιωσα ούτε μια στιγμή ότι κινδυνεύω, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευγενικοί και αυτό με έκανε να νιώσω φοβερή σιγουριά. Σύμφωνα μάλιστα με το CIA World Factbook, οι εθνότητες στην Τινησία, σκεφτόμουν τι ωραία που ήταν και πόσο ασφαλής ένιωθα εκεί. Οι εθνότητες λοιπόν στην Τινησία είναι Άραβες 98%, Ευρωπαίοι έχουν μείνει 1%, Εβραίοι και άλλα πράγματα 1%. Σε συνολικό βαθμό η Τινησία είναι μια προοδευτική χώρα στον αραβικό κόσμο, έτσι αναφορικά και με τα ζητήματα τα γυναικεία. Το 2011 η Τινησιακή Επανάσταση που προέκυψε από την έλλειψη ελευθερίας και δημοκρατίας μετά την 24ετή διακυβέρνηση του Προέδρου Ζινελί Αμπιντίν Μπεναλί ανέτρεψε το καθεστώς και πυροδότησε την ευρύτερη αραβική άνοιξη σε ολόκληρη, στον ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Μετά το σύνταγμα που υιοθετήθηκε μετά την Ισλαμιστική Κυβέρνηση από την Ισλαμιστική Κυβέρνηση στις 26 Ιανουαρίου, μία μέρα μετά, πριν τα γενέθλιά μου, αλλά αυτό έγινε το 2014, οι γυναίκες χειραφετήθηκαν νομικά πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αραβική χώρα. Να πούμε βέβαια ότι η πολυγαμία είχε ήδη απαγορευτεί από την ανεξαρτησία που απέκτησε την Τινησία το 1956 από τους Γάλλους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι ορίστηκε το θρήσκευμα του Προέδρου, πρέπει να είναι το Ισλάμ, αλλά η Τινησία έχει ένα χαλαρό Ισλάμ. Είναι μάλιστα η μόνη χώρα της Βόρειας Αφρικής που έχει ταξινομηθεί ως ελεύθερη από το Freedom House. Από το 2014 έως το 2020 ήταν το μοναδικό δημοκρατικό κράτος στον αραβικό κόσμο σύμφωνα με το δίκτυο δημοκρατίας της μονάδας πληροφοριών του Economist και βαθμολογήθηκε ως υβριδικό καθεστώς στον αντίστοιχο δίκτυο του 2021. Κατατάχθηκε και βαθμολογήθηκε. Είναι μια από τις λίγες χώρες λοιπόν στην Αφρική που κατατάσσονται ψηλά στον δίκτυο της ανθρώπινης ανάπτυξης και της δημοκρατίας και βέβαια έχουν και αρκετά υψηλό κατακεφαλήν εισόδημα στην Ήπειρο. Με το Σύνταγμα του 2022 η Τινησία πέρασε σε ένα πιο προεδρικό και συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας. Συγκεκριμένα 25 Ιουνίου του 2022, ο πρόεδρος της Τινησίας Καΐ Σαγιέντ κατάργησε το Ισλάμ ως επίσημη θρησκεία του κράτους και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο όριζε ότι η χώρα θα ανήκει σε μια ούμα, σε μια κοινότητα που θα είναι μεν μέλος του Ισλάμ, αλλά διαχώρισε εντελώς το κράτος και τη θρησκεία. Μια απόφαση που κατοχυρώθηκε και με δημοψήφισμα. Από πίσω εννοείται πως αυτό έχει τσάι. Το προσχέδιο του συντάγματος θεωρήθηκε εκτός από σημαντικό βήμα για την αναμόρφωση του κράτους, πραξικόπημα. Ήταν πραξικόπημα μετά την βίαιη αποπομπή της προηγούμενης κυβέρνησης και την κατάληψη εκτεταμένων εξουσιών από τον Σαγιέντ. Οι αντιπαλοί του τον κατήγγυλαν εντελώς ότι έκανε πραξικόπημα. Το κατηγόρησαν για ελιγμό με στόχο τον παραγωνισμό των αντίπαλων Ισλαμικών κομμάτων. Ο Σαγιέντ, βέβαια, από την πλευρά του λέει ότι η κίνηση αυτή υπήρξε μέρος των προσπαθειών του να μεταρρυθμίσει το διαφθαρμένο και χαοτικό πολιτικό σύστημα. Όλα ωραία λοιπόν. Όλα πολύ ωραία. Το μόνο που δεν μ' άρεσε ήταν αυτό που ήξερα ότι δεν θα μ' αρέσει. Που είναι λίγο το φαγητό. Και επιτρέψτε μου. Η κουζίνα της Τινησίας είναι ένα μείγμα γεύσεων. Αντιπροσωπευτικό του παρελθόντος της χώρας και της τοποθεσίας της. Οι πρώτες μέθοδοι καλλιέργειας έρισταν στην κοιλάδα του Νείλου από την περιοχή της Έφορης Μυσελίνου περίπου το 5.000 π.Χ. και εξαπλώθηκαν στο Μαγκρέ περίπου το 4.000 π.Χ. Ενώ η κουζίνα λοιπόν ποικίλει σε διάφορες περιοχές, το τινησιακό φαγητό συνδυάζει και αυτά και τις γαλλικές και τις αφρικανικές γεύσεις με πικάντικα στοιχεία, δηλαδή αυτά που δεν με τρελαίνουν, τα πικάντικα στοιχεία. Τέλος πάντων, το εθνικό φαγητό είναι το κουσκούς και βέβαια υπάρχει σε κάθε εστιατόριο της χώρας. Άλλα πιάτα θα βρούμε το αρνί, θα βρούμε το μοσχάρι, πιο πιθανό να το βρούμε, κοτόπουλο, εντάξει, έχουν πολλά, επειδή έχουν πολύ τουρισμό, έχουν βάλει και άλλα πράγματα, φρέσκα λαχανικά βέβαια. Και ευτυχώς για μένα που το ανακάλυψα κάπου εκεί στην τρίτη μέρα, ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά θελασσινά. Και ειδικά τόνο. Πω, έγινε χαμός με τον τόνο. Άλλα παραδοσιακά πιάτα είναι το μπρίκ, ένα τριγωνικό συνήθως πιτάκι με γέμιση και ένα μελάτο αυγό. Η οτζά, που είναι η τινησιακή εκδοχή της τραπατσάδας ή του καγιανά ή των αυγών σαξούκα, όπως το έχετε μάθει και το λέτε, που τρώγεται και για πρωινό και πρόκειται ουσιαστικά για κάτι έτσι σαν ομελέτα με καυτερή σάλτσα και κομμάτια αρνιού και τυρί. Η σαλάτα με τσούια, που περιέχει αυγό, τόνο, μελιτζάνες, πιπεριές και ελιές. Υπάρχει μια περίπτωση να μην το είπα σωστά αυτό, αλλά συγχωρέστε με, δεν έχω. Έτσι, μια εβδομάδα έκατσα. Το τινησιακό ψωμί, το ταμπουνέ, που πήρε το όνομά του από τον φούρνο στον οποίο ψήνεται και μπορείς να το συνδυάσεις με καυτερή σάλτσα, με χαρίσα, με πιπεριές, τσίλι και σκόρδο και να συνοδεύσει έτσι όλα τα πιάτα σου. Βέβαια, τα γλυκά τη θενησιακή κουζίνα είναι και τα παραδοσιακά σιροπιαστά, το μακρούθ, το μπαμπαλούνι που είναι σαν λουκουμάδε αλλά πιο τραγανή. Όσον αφορά τα ποτά, δεν πίνουν οι ίδιοι πάρα πολύ. Αλλά στι αγορέ τη διεθνή κυριαρχεί το θενησιακό κόκκινο κρασί. Η Τινησία παράγει εξαιρετική ποιότητα ξηρά κρασιά και τοπική βότκα σίκου την μπούχα που πίνεται πολύ παγωμένη. Έχουν και το λικέρ του, το τιμπαρίν και το τσέτραντίν και μια μπύρα με την ονομασία Σέλια. Στην επαρχία ειδικά, ο ελαφρώς ζυμωμένος χυμός Finnegan Legmi είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Επίσης, το τσάι μέντας που σερβίρεται συνήθως με αμύγδαλα και κουκουνάρι, ναι, τα ήπια και τα δύο και λέω ότι προτιμώ το κουκουνάρι. Και τέλος, ο καφές. Αχ, ο καφές. Τι πραγματικά συγκλονιστικός. Κυρίες και κύριοι, ο καφές δεν είναι απλώς μια συνήθεια εκεί, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι υπέροχος, είναι γευστικός, είναι πλούσιος. Δεν θέλω να γίνω με αυτά που κοροϊδεύω, αλλά εν προκειμένου θα γίνω, γιατί όχι, δεν ήταν τα νεροπλήματα. Και... ναι, αυτά που πίνουμε και... δεν μπορώ να ανοιχτώ από όταν γύρισα την όθευση του καφέ μου από τα γνωστά καφεκοπτία της αλυσίδας που πλέον θέλοντας να απορροφήσουν το κόστος του πληθωρισμού μας προσφέρουν αυτά τα νερομπλούμια. Στην Τινησία όμως οι καφετέρειες είναι παντού. Παντού. Και ακόμη και πιο ξεχασμένοι. Το τελευταίο βενζινάδικο κάνει καλό καφέ. Ο κόσμος βέβαια κάθεται με τις ώρες χωρίς βιασύνη για δυνατό αραβικό καφέ σε μικρό φλιτζανάκι και είναι και αρωματικός, είναι και έντονος. Αν θες. Έχει και το εσπρέσο, έχει καπουτσίνο, έχω δηλαδή έπινα αμερικάνο. Και φυσικά σίσα. Τον αργυλέ, αν είσαι μερακλής. Μάλιστα. Είδα να πίνουν και το βράδυ καφέ. Και αυτό ομολογώ ότι με έβαλε σε κάποιες σκέψεις. Δηλαδή, έλεγα εγώ τώρα, μήπως ο καφές ότι σε ξυπνάει και τέτοια δεν ισχύει εν τέλει. Και ότι όλα είναι θέμα τοποθέτησης προϊόντος. Μήπως είναι απλά ένα δυνατό ρόφημα που δεν τέριαζε πουθενά άλλου στο διαιτολόγιο του δυτικού ανθρώπου καλή ώρα. Γιατί τα αλκοολούχα είχαν πάρει τη θέση στη βραδινή έξοδο και απλά κάποιος πολύ έτσι αυτό το έβαλε στην πρωινή μας ρουτίνα. Δεν ξέρω.
Why هيا القروية الشيوعي أنا جعنا ما على بالي ويجي نهارته وتلقى آني أملها من أهدرت لي آني ويا القروية الشيوعي أنا جعنا ما على بالي ويجي نهارته وتلقى آني أملها مولي الطلياني خليني قاعد تحت السماء ونقابر قاشي بابا خليني قاعد تحت السماء ونقابر قاشي بابا.
Το Μεγάλο Σάββατο ξεκινήσαμε για την Ήθα. Είχαμε συγκέντρωση 9 η ώρα στο αεροδρόμιο για να μας δώσουν τα boarding pass και να γνωριστούμε με την ξεναγό και αρχηγό της εκδρομής, με τη Δήμητρα. Θα πούμε περισσότερα για αυτή την καταπληκτική ξεναγό μας στη συνέχεια. Και αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος που θα κάνουμε για την Τινησία. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα, έτσι, που κάναμε και είδαμε. Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, την Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026, στη γνωστή μας ώρα, 1 η ώρα το μεσημέρι. Όχι όμως την άλλη Παρασκευή που είναι Πρωτομαγιά, προσέξτε την Παράλη. Το ταξίδι στην Τινησία μου, λοιπόν. Εγώ και η παρέα μου πήγαμε λίγο νωρίτερα στο αεροδρόμιο γιατί ήθελα να βγάλω ένα βιντεάκι στο οποίο προλόγιζα το πρίξιμο που θα ερχόταν μετέπειτα με το content στα social. Και δίκιο είχα. Μιλάμε για χιλιάδες επί χιλιάδων αρχείο, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο προφίλ μου στο Instagram, Αριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά, ούτως ώστε εκτός από τη σημερινή αφήγηση να έχετε και μια οπτικοακουστική κάλυψη που αν μη τι άλλο είναι πλούσια. Ξεκινούσαμε λοιπόν 11.30 ώρα, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα κάναμε ανάσταση στο αεροπλάνο. Εγώ να πω την αλήθεια, ανέμεινα μήπως μας σερβίρανε καμιά μαγειρίτσα στο αεροπλάνο, αλλά μπα, μια σαλάτα με αρακά και ταρτάρ μας έδωσαν και έναν χαλβά. Ήταν ωστόσο ενδιαφέρον χαλβάς, γιατί είχε γεύση καφέ. Νόστιμος δεν μπορώ να πω. Το αστείο είναι ότι ενώ φεύγαμε 11.30, φτάναμε πάλι 11.30, γιατί την Ισία βρίσκεται 2 ώρες πίσω από την Ελλάδα το καλοκαίρι, δηλαδή τη θερινή ώρα, και 1 ώρα πίσω από την Ελλάδα τον χειμώνα. Αθήνα δηλαδή μπορεί να έχουμε 12 και αυτοί έχουν 11. Αφού προσγειωθήκαμε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τίνιθας Καρχιδόνας, μας περίμενε το Πούλμαν και ο κύριος Ουαλίντ. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μας, το οποίο ήταν μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο και πολύ κοντά στο κέντρο της Τίνιθας, στην Avenue Habib Bourguiba, το πιο κεντρικό και ζωντανό δρόμο της πόλης. Αυτή είναι μία λεωφόρος που δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, περίπου 1880 με 1890, μετά την εγκαθίδρυση του Γαλλικού Προτεκτοράτου το 1881. Είναι ουσιαστικά ένα προϊόν απικιακό urban planning και οι Γάλλοι άρχισαν να χτίζουν τη νέα πόλη, τη Ville Nouvelle, σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα. Και γι' αυτό κανείς παρατηρεί ότι μοιάζει με τη Champs-Élysées. Αρχικά λεγόταν Avenue de la Marine, μετά έγινε Avenue Jules Ferry από το Γάλλο πολιτικό Jules Ferry, που διατέλεσε πρωθυπουργός της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας, όσο δηλαδή προχωρούσε η γαλλική υπεριαλιστική επέκταση. Ο ίδιος ήταν έθερμος υποστηρικτής και συνδέεται άμεσα με την απικιακή πολιτική της Γαλλίας, Αφρική και Ασία και την εγκαθίδρυση του προτεκτοράτου στην Τινησία. Αφού όμως καταργήθηκε η μοναρχία μετά την ανεξαρτησία της Τινησίας το 1956, ξεκίνησε έτσι μια περίοδος εξυγχρονισμού στην εκπαίδευση, στα δικαιώματα των γυναικών, στην εκοσμίευση του κράτους κτλ. Με κεντρική φιγούρα τον Χαμπίμ Μπουργκίπα, που έγινε και ο πρώτος πρόεδρος, και έτσι η λεωφόρος πήρε το όνομά του και έγινε κομμάτι του ευρύτερου κύματος από αποαποικιοποίησης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, όπου οι χώρες διεκδικούσαν την ταυτότητα και την ελευθερία τους. Αφού εμείς πιάμε το ωραίο δροσιστικό και δροσερό μας welcome drink με κίτρο και χυμό λεμονιού, φρέσκο δυόσμο, μέντα, ζάχαρη ή σιρόπι, ανθόνερο, γι' αυτό το κάτι διέντρο που μυρίζει λίγο λουλουδένιο, ή μπορεί να ήταν και σόδα, ή σκέτο νερό και πάγος, το οποίο σας λέω ήταν τέλειο, γιατί οι άλλοι μάλιστα το έψαχναν όταν πηγαίναμε, όπου και αν πηγαίναμε τις υπόλοιπες μέρες και το έπαιρναν. Πήγαμε λοιπόν για ύπνο για να ξεκουραστούμε γιατί μας περίμενε μεγάλη μέρα την επόμενη. Θέλαμε εννοείται να φορτίσουμε τα τσιπράγκαλά μας και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν ότι αυτοί είχαν σε όλες τις μπρίζες ένα περίεργο μεταλλικό καρφάκι στο πάνω μέρος της μπρίζας και δεν χωρούσε το σούκο πολύ μπριζό μου. Αυτό έμαθα βέβαια ότι είναι μια άλλη πολιτιστική κληρονομιά των Γάλλων. Είναι ένα ενσωματωμένο πιν γύρωσης στις μπρίζες τύπου E, του γαλλικού τύπου, που είναι ουσιαστικά ο δρόμος διαφυγής για το ρεύμα σε περίπτωση προβλήματος. Το πρωί λοιπόν εγώ ξύπνησα νωρίς στις 6.30, αφενός για να δω την ανατολή του ήλιου, που δυστυχώς δεν την είδα γιατί είχε συννεφιά, αφετέρου για να κάνω μια βόλτα και να δω λίγο την Τίνιδα πρωί, γιατί είχα διαβάσει από πριν στο πρόγραμμα που έλεγε ότι εκείνη τη μέρα θα φεύγαμε και μόνο την τελευταία μέρα θα ξαναγυρίζαμε πίσω, και έτσι με έπιασε εμένα ένα άγχος ότι δεν θα προλάβω να χωνέψω αρκετά. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε αν θα φτάναμε έχοντας αρκετές ώρες στη διάθεσή μας για να δούμε την πρωτεύουσα μετά από ένα ολοήμερο γεμάτο πρόγραμμα. Επίσης ήθελα να δω αυτά τα μπεζουλιά σπριδερά χρώματα των κτηρίων στις αποχρώσεις της άμμου, το τάν, το ανοιχτό καφέ και το ξεφτισμένο μπέζ καφέ, το λίγο της καστανής ζάχαρης, που είναι και καραμελή, λίγο μελί, off-white, butterscotch, σιλικιάς καραμέλας, το χρυσαφένιο καφέ. Ναι, γιατί φοβήθηκε ότι άμα φτάσουμε, αφού έχει μεσημεριάσει, και λογικά θα γίνεται απόγευμα, δεν θα καταφέρω να χαρώ τα πιο medium sugar tones, και η πόλη θα έχει αρχίσει να παθαίνει αυτό που χαρακτηρίζει τις ανατολικές πόλεις, που δηλαδή μόλις πέσει ο ήλιος, εκτός από το ότι κλείνουν τα πάντα, έχουν άλλη όψη. Λίγο πιο κεχριμπαρένια. Το καφέ της καμήλας, το τόφι, πιο βαθύ καραμελέ, και κάτι από σίναμον. Ένα ζεστό καφέ κόκκινο. Καλά, όσο προχωράμε προς το βράδυ, γίνεται όλο και περισσότερο burnt orange και κίτρινο της όχρας και καρμίνα και μαωνί, αναλόγως του φωτισμού που έχουν επιλέξει να κρεμάσουν. Τελικά όλα καλά, ωστόσο εκείνη την ημέρα πήγαμε μια ωραία πρωινή βολτούλα από τον πύργο του Ρολογιού, το χαρακτηριστικό ρόσμο της πόλης, και μετά προς τα πάνω στον καθεδρικό ναό του Saint-Vincent-de-Paul, με ένα τεράστιο φίνεκα ακριβώς απ' έξω, ο οποίος χτίστηκε από τους Γάλλους το 1897 για τους υπόλοιπους αποικιοκράτες και τους ανθρώπους που έμεναν εκεί πέρα, τους Ευρωπαίους που εργάζονταν στην Τίνιδα και τους Καθολικούς. Και έπειτα πήγαμε από την πίσω πλευρά και εκεί πετύχαμε, κατά τύχη αλλά ήταν γραφτό να γίνει, πετύχαμε λοιπόν την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που γιόρταζε κιόλας χθες, χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες και τις Γεωργίες, και εκείνη η έδρα της κοινότητάς μας. Την επισκεφτήκαμε και πάλι την τελευταία μέρα και γνωριστήκαμε και με τα μέλη, είδαμε τις φιλόξενες εγκαταστάσεις, μιλήσαμε για την όμορφη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι μας εκεί και λειτουργηθήκαμε. Αυτά βέβαια την τελευταία μέρα, γιατί αφού γυρίσαμε και αλλάξαμε τα χρήματά μας σε δινάρια, το εθνικό νόμισμα της Τινησίας, επειδή πουθενά δεν δέχονται κάρτες σχεδόν, ούτε έχει POS, μετά πήγαμε στο Μουσείο Μπαρντό, στο Μπαρντό National Museum, το μεγαλύτερο μουσείο ψηφιδωτών στον κόσμο, που μακάρι όταν πήγαινα σχολείο και έκανα λατινικά να μας είχαν κάνει αυτή τη σύνδεση. Σίγουρα θα είχα πάρει το διάβασμα με άλλο μάτι. Στη συνέχεια πήγαμε στην Τεστούρ, το γνωστό και ως Ανταλουσιανό χωριό που λέγεται έτσι λόγω του ότι ιδρύθηκε από Ανταλουσιανούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους που εκδιώθηκαν από την Ισπανία κατά την τελευταία περίοδο εκδιώξεων των Μουσουλμάνων τον 15ο και 16ο αιώνα, και εκεί υπάρχει και ένα παράξενο ρολόι που δείχνει τον χρόνο ανάποδα. Το καντράν έχει αριθμούς σε αντίστροφη διάταξη. Οι δείκτες κινούνται αντίστροφα, δηλαδή το ρολόι γυρίζει προς τα πίσω, σαν να καθρεφτίζεται ο χρόνος που σταμάτησε όταν έφυγαν από τη χαμένη πατρίδα τους στην Ανδαλουσία. Οι τρεις μπάλες που αποτελούν το τελείωμα της στέγης του Μιναρέ είναι ουσιαστικά οι τρεις μεταλλικές σφαίρες που περνάνε πάνω από έναν κάθετο άξονα με μια ημισέλινο στην κορυφή. Αυτό ελπίζω να καταλάβατε τι είπα. Άμα δεν το έχετε σε εικόνα, πρέπει να είναι λίγο δύσκολο να το φανταστείτε. Είναι τρεις μπάλες, μία πάνω στην άλλη και στην απόλυξη της στέγης. Αυτές έχουν διαφορετικές ερμηνείες για το τι συμβολίζουν. Οι πιο βασικές είναι ότι συμβολίζουν την ουράνια αρμονία και την ισορροπία με το σύμπαν. Οι τρεις από τους πέντε πυλώνες από τις θεμελιώδεις πρακτικές της πίστης, όπως και σε όλα τα τζαμιά στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και την Οθωμανική αρχιτεκτονική, που θέλω να επιθυμίσω στον κόσμο τι πρέπει να κάνει. Για όποιον δεν ξέρει, οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ είναι η Σαχάντα, η ομολογία πίστης, δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Σαλάτ, προσευχή, πέντε φορές τη μέρα. Ζακάτ, η ελεημοσύνη, υποχρεωτική προσφορά σε όσους έχουν ανάγκη. Η Σαούμ, η νηστεία του Ραμαζανιού, αποχή και φαγητό και από το ποτό από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ήλιου. Και Χατζ, το προσκύνημα, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή, αν είναι εφικτό, στην ιερή πόλη της Μέκας. Η τρίτη επιλογή για το τι συμβολίζουν αυτές οι σφαίρες είναι ότι δεν συμβολίζουν τίποτα απολύτως. Πάντως είναι ένα χωριουδάκι και έχει μια πολύ χαριτωμένη local αγορά και δέσματα για τους φαγανούς. Επίσης η πόλη συνδέεται με μια πολύ ωραία ιστορία για μια κοπέλα που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας και έγινε σύμβολο. Η ιστορία είναι της Χαμπίμπα Μσίκα, το όνομά της ήταν Μαργκερίτα Μσίκα και έγινε γνωστή ως Χαμπίμπα που σημαίνει αγαπημένη. Η κοπέλα είχε γεννηθεί στην Τεστούρ το 1903 και ήταν εβραϊκής καταγωγής. Ζούσε στην Τίνιδα με τη θεία της και ήταν επίσης και εκείνη η θεία διάσημη τραγουδίστρια και είχε ένα καμπαρέ όπου εκεί πήρε τη μικρή η ανιψιά της και της έμαθε να τραγουδάει και να χορεύει και να κάνει performance. Η Χαμπίμπα ήταν τολμηρή και πρωτοπόρος για την εποχή της και είχε και διάσημους εραστές του αραβικού κόσμου και ένα πλήθος θαυμαστών που προστάτευε, που λεγόταν ότι ήταν στρατιώτες της νύχτας και νεαροί αριστοκράτες της Τίνιδας. Κάποια μέρα όμως του 1930, ένας ηλικιωμένος θαυμαστής της που της είχε χαρίσει ένα σπίτι στην Τεστούρ, από τη ζήλια του που δεν τον ήθελε, την πυροβόλησε και μετά έβαλε φωτιά στο σπίτι της, την Τίνιδα. Η Χαμπίμπα Μσίκα κάηκε και πέθανε την άλλη μέρα. Το σπίτι της στην Τεστούρ, το οποίο εκείνη δεν κατοικήσε ποτέ, είναι τώρα βιβλιοθήκη και μουσείο. Έπειτα, συνεχίσαμε στην Τούγκα, την καλύτερη διατηρημένη μικρή ρωμαϊκή πόλη στη Βόρεια Αφρική, με καλοδιατηρημένα μνημεία των Βερβέρων, των Ουμιδών, των Βυζαντινών, μεταξύ των οποίων και ένα λιβικό πουνικό μαυσολείο, το Καπιτόλιο, το Ρωμαϊκό Θέατρο και οι Ναοί του Κρόνου, οι οποίοι όλο αυτό το σύμπλεγμα αποτελεί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1997. Και για το κλείσιμο της ημέρας φτάσαμε στην Καϊρουάν, που είναι η αρχαιότερη πόλη των Αράβων και μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Τινησίας. Εκεί παλιά ήταν και πρωτεύουσα. Εκτός από Καϊρουάν λέγεται επίσης και Κιρουάν ή Αλ-Καϊραουάν. Το όνομα προέρχεται από την αντίστοιχη περσική λέξη που σημαίνει καραβάνι. Φτάσαμε στην Κάσμπα μας, ένα ξενοδοχείο που τιμώντας τη λέξη Κάσμπα που σημαίνει φρούριο, χειρό ή παλιά διοικητική κατοικία και συγκρότημα με ιστορικές αυλές. Η Κάσμπα μας είχε τείχους σε earthy tones, με καμάρες, με καφασωτά, με αυλές, με πλακάκια στους τοίχους, με ωραία διακόσμηση, πισίνα και γενικά ένα vibe παλιό παλάτι της ερήμου. Εγώ εκεί έφαγα πάρα πολύ, πάρα πολύ και πόνεσε η κοιλιά μου. Από την αρχή της ημέρας είχα ξεκινήσει πολύ δυνατά δοκιμάζοντας το διάβα ό,τι υπήρχε, αλλά το βράδυ του δώσα και κατάλαβα. Δηλαδή, έφαγα τόνο, αρνίσια λουκάνικα, κουσκούς, πατάτες ρύζι, κολοκυθοκεφτέδες, φράουλες, δύο σαλάτες, μουσακά, χαρίσα, ψωμί χόμπς, σιροπιαστά, παστάκι με φιστίκι και μακρούντ για γλυκό. Ωστόσο, έκανα την καρδιά μου πέτρα γιατί δεν γινόταν. Και πήγα μια βόλτα έξω από το ξενοδοχείο σε ένα πολύ cute καφέ που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα ευρωπαϊκά. Ίσα-ίσα, εμείς έχουμε γιατί αυτοί σερβίρουν καφέ ό,τι ώρα θέλουμε. Κώστα, ο Κώστας Λούβαρης εδώ έχει πεινάσει αρκετά. Στον καφέ να πω ότι εν τούτης δεν πήρα καφέ, πήρα τσάι με αμύγδαλο και ναργιλέ μέντα. τώρα στη δεύτερη μέρα. Ακόμα. Κατά πώς φαίνεται, μάλλον δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή όλο το ταξίδι, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχουμε ανανεώσει έτσι κι αλλιώς το ραντεβού μας για την παρεπόμενη εβδομάδα στις 8 Μαΐου, όπου εκεί θα μπορέσουμε να τα πούμε εφόλης, να βάλουμε έτσι, να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε και να ζήσουμε όλοι μαζί αυτό το ραδιοφωνικό και κανονικό ταξίδι που έζησα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αξίζει την νησία να το τρέξουμε, Κώστα, όπως τα ακούς. Την επόμενη μέρα λοιπόν, που πήραμε το πρωινό μας και δεν έκανα μπάνιο στην πισίνα γιατί είχε κάποιο τσιλ, μαζέψαμε με κόπο τα πράγματα που είχαν απλωθεί παντού και ξεκινήσαμε για τη Μεδίνα της Καϊρουάν. Πρόκειται για την παλιά πόλη της Καϊρουάν, και αυτό σημαίνει άλλωστε Μεδίνα, η οποία, παλιά πόλη, έτσι, η οποία έχει αλλάξει ελάχιστα μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Η Καϊρουάν υπήρξε αρχικά στρατόπεδο για τη μετακίνηση των Αράβων προς τα δυτικά παράλια της Βόρειας Αφρικής και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα του Ισλαμισμού. Βασικά είναι η τέταρτη πιο ιερή πόλη για τους μουσουλμάνους μετά τη Μέκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ. Αποτέλεσε επίσης κέντρο θρησκευτικής έρηθας μεταξύ των Σουνιτών και των Σιητών. Το τζαμί Ούκμπα, γνωστό και ως μεγάλο τζαμί του Καϊρουάν ή το τέμενος του Ούκμπα, είναι το σημαντικότερο αξιοθέατο της Καϊρουάν και ένα από τα μεγαλύτερα Ισλαμικά μνημεία στη Βόρεια Αφρική και μάλιστα το πιο παλιό, ενώ υπήρξε και πρότυπο για όλα τα άλλα τζαμιά που χτίστηκαν αργότερα στην περιοχή. Μετά έγινε και τόπος ανάπαυσης ως καραβάν σεράι που εξελίχθηκε και σε τόπο προσευχής. Η έκτασή του ξεπερνά τα 9.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει μια αίθουσα προσευχής, μια μαρμάρινη πλακόστρωτη αυλή και ένα τετράγωνο μιναρέ. Η είσοδος στην αίθουσα προσευχής επιτρέπεται μόνο στους μουσουλμάνους, όπως συμβαίνει και με όλα τα τζαμιά της Καϊρουάν. Για την ακρίβεια, η είσοδος στα τζαμιά απαγορεύεται παντού εντελώς στους μη μουσουλμάνους, όπως σε όλο τον κόσμο. Όταν θέλει κανείς να μπει σε ένα τέτοιο τέμενος, τους ζητούν συχνά να μπει την Σουάντα, τον Ισλαμικό πιστεύω που είναι μια πρόταση, αλλά και πάλι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν μπαίνεις. Ακόμα και να φοράς μαντήλα για την αυλή όπως κάναμε εμείς, σε εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά. Οριακά πρίζουν, θα λέγαμε, αν ήμασταν άκομψοι. Και άμα έχεις κοντομάνικο, σου φωνάζουν για να το καλύψεις. Ενώ φίλοι που φορούσε τζιν, δεν την αφήσαν να μπει. Στους άντρες επίσης απαγορεύουν τις βερμούδες. Anyways, υπάρχει όμως και ένας εξώστης από τον οποίο οι επισκέπτες των διαφορετικών θρησκειών μπορούν να δουν πλήρως τον εσωτερικό χώρο. Εκτός από το τέμενος αυτό του Ούκμπα, στην Καϊρουάν βρίσκονται και πολλά άλλα ιστορικά τζαμιά που έχουν λειτουργία παράλληλα ως θεολογικές σχολές και τέτοια. Εμείς δεν καταφέραμε να μπούμε μέσα γιατί ήταν το Μπαϊράμι και ο χώρος ήταν αφιερωμένος αποκλειστικά στην προσευχή των πιστών. Το είδαμε από τον απέναντι καφέ, παύλα καφετέρια, μπαρ, σαντουιτσάδικο, πουλητήριο χαλιών. Η Μεδίνα της είναι περικυκλωμένη από ψηλά τείχη. Τα πρώτα τείχη που χτίστηκαν προς τα τέλη του 8ου αιώνα, αλλά μετά ήρθαν και άλλα τείχη και τα σημερινά χρονολογούνται κυρίως τον 18ο αιώνα. Η παλιότερη και η διασημότερη από τις πολύ άριθμες πύλες αυτής της Μεδίνας είναι η Μπάμπελ Χούχα, η οποία χτίστηκε το 1706. Χούχα είναι το ροδάκι εντωμεταξύ. Εκεί είναι τοποθετημένη και μια αρκετά μεγάλη αγορά και εμπορικά καταστήματα και υπαίθριες αγορές που πουλούν τα πάντα. Τα πάντα, από παραδοσιακά τοπικά προϊόντα μέχρι κοσμήματα, ρούχα, παπούτσια. Παράλληλα υπάρχουν και απλά σπίτια, σπιτουλίνια, θυνησιακού στυλ, με καμάρες και πατζούρια βαμμένα σε μπλε, σε κίτρινο και σε πράσινο χρώμα. Και βέβαια παντού στον δρόμο έχει για σεμιά το εθνικό φυτό. Και γάτες. Όλες οι Μεδίνες είναι η χαρά του ζωόφιλου. Τι καλέμε στις γάτες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και περισσότερες από τις Κωνσταντινούπολες. Αλλά αυτές, συγγνώμη για το body shaming, είναι λίγο πιο λεπτές από αυτές τις Κωνσταντινούπολες. Υπάρχουν επίσης και αρκετά εστιατόρια και καφέ, καθώς η πόλη δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών που έρχονται από όλο τον κόσμο για εξερεύνηση και ξενάγηση. Γενικά ήταν μια επίσκεψη μαγική συγκεκριμένη. Τσιμπήσαμε και λίγο κόμπ ταμπούνα, το παραδοσιακό φούρνο στο ψωμί, που φτιάχνεται μόνο στο συγκεκριμένο φούρνο και άμα το φας ζεστό καίγεται η ψυχή σου, και πήραμε χαλιά. Και μετά ξαναμπήκαμε στο πούλμαν για να κατευθυνθούμε προς την ντοζέρ. Το πιο ωραίο πράγμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής για μένα ήταν η εναλλαγή στο τοπίο, το πώς αφήνεις πίσω σου την καταπράσινη μεσογειακή φύση και σιγά σιγά το έδαφος ολοένα γίνεται και πιο ξερό και χάνεται στη στέπα, μέχρι που τελικά παραδίδεται ολοκληρωτικά στην άμμο. Το Ζέρ είναι μια πόλη χτισμένη σε μια από τις μεγαλύτερες οάσεις της Τινησίας. Έχει εκατοντάδες χιλιάδες φοινικόδεντρα με καλλιέργειες χουρμάδων και ο κόσμος είτε ζει από τις φοιτίες είτε από τον τουρισμό. Βρίσκεται στην νεοτιδυτική Τινησία και λειτουργεί ως φυσικό πέρασμα προς τη Σαχάρα με ένα τοπίο που αλλάζει συνεχώς μπροστά στα μάτια σου. Η Τοζέρ δεν μοιάζει με καμιά άλλη πόλη. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην αρχιτεκτονική της, που είναι ταυτόχρονα και διακοσμητική και λειτουργική. Κάθε κτίριο έχει σχεδόν το δικό του σχέδιο. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Το στυλ χαρακτηριστικό της περιοχής Τζερίντ στη νότια Τινησία, που συνδυάζει αμαζιγικές βεβερικές ρίζες με αραβοϊσλαμικές επιρροές. Είναι φτιαγμένα τα σπίτια σαν να έχουν υφαντό, σαν ένα υφαντό πάνω στον τοίχο, που χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη χρήση χειροποίητων ψημένων στο καμίνι κυτρινοκάστανων τούβλων, τα οποία τοποθετούνται άνω στις προσώπεις των κτηρίων με περίτεχνα γεωμετρικά μοτίβα που δημιουργούν ρόμβους, ζιγζάκ και ανάγλυφα σχέδια για να δημιουργούν σκιές και να προστατεύουν τους κατοίκους από το θερμό κλίμα της ερήμου που έχουν αυτές οι πόλεις, όπως συμβαίνει στις πόλεις της βόρειας παρυφές της Σαχάρας. Οι παχοί τείχοι κρατούν την δροσιά, τα μικρά ανοίγματα προστατεύουν από τη ζέστη. Ταυτόχρονα τα γήινα χρώματα δένουν με το τοπίο, τα οποία αλλάζουν κιόλας μέσα στη μέρα, κάνοντας την πόλη να φαίνεται διαφορετική και ενδιαφέρουσα. Υπέροχη. Είναι υπέροχη. Ένα αληθινό διαμάντι της ερήμου. Η Τοζέρ έχει και το δικό της παζάρι, από όπου πήρε ένα πολύχρωμο κεφύγια, και τοπικό μουσείο, το Τσεράτ, μάλλον, με στοιχεία από τη λαγογραφική παράδοση και την ιστορία 3.000 χρόνων της χώρας. Στο οποίο κάναμε βραδινή ξενάγηση γιατί λειτουργεί 8 με 4 και ξανά 7 με 12. Και μια ωραία πλατιούλα για βολτίτσα. Πώς να μην σ' αρέσει αυτή η χώρα που λειτουργεί με τέτοια ωραία ωράρια.
وين ولدت لا وين كبرت وين اهملت وانت حقرت وين اهبلت لا وين زهري جب بلاد البلا وين العاد تحكم وين الكل تخاف من كلمة لا بس الدنيا هانية الفم يضحك ناحي الماس شوف معانية اي لفظ اسمر اللغة وفهم سباس وسكاس ولها ربي دنيا فانية صحيح خريت فيه صحيح كفر صحيح اللي قالوا لعباد برد بنعمك فرد بلادي تقهرت سالقي في كل ظهرت الحكار حكارت كروز قبلت كفرت حبي طلعت كيف الناس الكل ذب كيف الناس الكل سرب كيف الناس الكل بازمي مخطر عالوامية تسمارت واللي قدم فلوس الشعب تخرولوا فيه الناس الكل الحل خليني كامل سولو عين في بلاد الناس من الهم واللي تلقولو فواد ماني نيو رقمي بولو كحاف واللايف يعني ندم خليلو ويا بنادم قل لي واش بيك حالك دوار وجهك تعب مقلوق دمع عيونك جرايا ويا بنادم قل لي واحكي لي عاللي صار بلادك كن فوق احكوا عليك الف حكايا عمري ننسى لمحاين نجري وزهري ما باين عمري ننسى كلامك يما غدر الزمان الخاين انا اللي عملت بيدي قهرني وقتلوا يا سيدي عطيت سلاحي وغدروني بيه دوري يا دنيا وزيدي عمري ننسى لمهانة والكلام العيب عمري ننسى لمعانة عمري ننسى لمعانة
Αναμενόμενο να μην καταφέρουμε να πούμε όλα αυτά τα πράγματα σε μια εκπομπή. Έχουν μείνει από την τρίτη μέρα, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όπου χτίζεται μια περιπέτεια μοναδική. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, το οποίο δυστυχώς έφτασε στο τέλος του, όπως και η διοίκησή μας. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε σχεδόν σαν παραξενιά. Μα καλά, πάμε Πάσχα στην Τινησία. Και κατέληξε να γίνει μια εμπειρία γεμάτη εικόνες, αρώματα, αντιθέσεις και ιστορίες που δύσκολα ξεχνάς. Γιατί η Τινησία δεν είναι μόνο έρημος, φοίνικες, εξωτικά τοπία, υπέροχοι χουρμάδες. Είναι μια χώρα με βαθιά ιστορία που συνδέεται και με τη δική μας. Διαπερνά όλο τον κορμό τον πολιτιστικό της Ευρώπης και της δικής μας ταυτότητας, με μνήμες από Καρχιδόνα, από Ρώμη, από Βυζάντιο, από Ανδαλουσία, από Οθωμανούς, Γάλλους. Μια χώρα που ισορροπεί ανάμεσα στη Μεσόγειο και τη Σαχάρα, ανάμεσα στο γνώριμο και το αλλιώτικο, ανάμεσα στο αραβικό στοιχείο και μια περίεργα οικία αίσθηση. Είναι η χώρα των αντιθέσεων, όπως τη χαρακτηρίζουν οι ίδιοι. Και εμείς τους εμπιστευόμαστε γιατί τους λατρέψαμε. Είναι σαν άνθρωποι, σαν νοοτροπία και σαν ήθος, σαν αρετές, σαν τα πάντα, καταπληκτικοί. Και ίσως αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι όσο μακριά κι αν ένιωθα, πάντα υπήρχε κάτι που μου θύμιζε πως η Μεσόγειος είναι τελικά μια μεγάλη κοινή πατρίδα. Στο φως, στους ανθρώπους, στον τρόπο που πίνουν τον καφέ τους, στον τρόπο που κινούνται, στις αγορές, στα χρώματα, στη θάλασσα, ακόμη και αυτή η γλυκιά νοσταλγία που κουβαλούν οι πόλεις τους. Έφυγα από την Ελλάδα αφήνοντας πίσω λουλούδια, καμπάνες, ανάσταση και βρέθηκα σε μια άλλη άκρη της Μεσογείου, εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά λίγο αλλιώς. Η άμμο συναντά τις οάζες και με δίνες κρύβουν αυτές τις ιστορίες. Και τελικά γύρισα πίσω με αυτό που θέλεις πάντα να σου αφήνει ένα καλό ταξίδι. Όχι απλώς φωτογραφίες και βίντεο, αλλά μια αίσθηση ότι άνοιξε λίγο περισσότερο ο κόσμος μέσα σου. Έμαθες κάτι, σκέφτηκες και κατάλαβες πιο βαθιά το τι είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε. Μέχρι το δεύτερο μέρος λοιπόν αυτού του αφιερώματος, να κρατήσετε εικόνες, χρώματα και λίγη από τη ζεστασιά της Τινησίας. Και αν βρεθείτε ποτέ μπροστά στο δίλημα να φύγω ένα μήνο, εγώ θα σας πω μόνο αυτό. Ναι, θα σας πω αυτό που περιμένετε. Να φύγετε. Γιατί καμιά φορά φεύγοντας από τα δικά σου, τα αγαπάς ακόμα περισσότερο και ανακαλύπτεις πόσα κοινά έχεις με όσα νόμιζες ξένα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο Κωνσταντίνος Μπούβαρης. Να είστε καλά. هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموا قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموا